Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Ministrul Administrației Publice Octav Cosmâng, aflat la Cluj, a declarat că guvernul se gândește la crearea a 8 regiuni economice care vor fi conduse de guvernatori numiți de executiv. Crearea regiunilor este o inițiativă mai veche a Uniunii Europene, acceptată de guvern însă numai anul trecut. O inițiativă menită să întărească procesul de descentralizare și reducerea birocrației. Iată ce a declarat Europei Libere analistul politic Cristian Pârvulescu însă.
Proiectul nu este un proiect de descentralizare câtă vreme în fruntea regiunilor vor fi plasați guvernatori numiți de guvern.
A fost opinia analistului politic Cristian Pârvulescu. Duminică la Cluj se vor afla președintele Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase. La Târgu Mureș a avut loc reuniunea Consiliului Reprezentanților UDMR, reuniune care a stat sub semnul tensiunilor din cadrul Uniunii dintre aripa moderată și cea radicală. Blocul reformist din UDMR a amenințat din nou că nu va participa la Congresul Uniunii de la sfârșitul lunii ianuarie de la Satu Mare, în semn de protest față de propunerile de modificare ale statutului UDMR. Între altele, se prevede eliminarea funcției de președinte de onoare, deținut acum de episcopul Laszlo Tökes, cel care conduce blocul reformist. La rândul său, președintele UDMR Marco Bella a spus că propunerile de modificare la statut au fost acceptate de Comisia de Elaborare a Statutului UDMR și că acestea reprezintă, citez, o nouă deschidere. Salariile din sectorul de stat neperformant au continuat să le depășească pe cele din sectorul privat. Utilitățile publice nu reușesc în continuare să contribuie la reducerea arieratelor, progresele modeste în ce privește privatizarea continuă să tragă înapoi economia. Acestea sunt doar câteva din constatările ultimului raport al Fondului Monetar Internațional privind starea economiei românești, raport în care se mai arată că sectorul privat românesc se numără între cele mai slabe din țările candidate la Uniunea Europeană. La capitolul realizări, Fondul Monetar Internațional salută progresele României în ce privește reducerea deficitelor din sectorul bugetar și al utilităților publice, reducerea inflației și întărirea poziției externe. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a respins cererea opoziției creștini democrate de a înregistra un grup de inițiativă pentru organizarea unui referendum asupra aderării Republicii Moldova la NATO și Uniunea Europeană. Motivul invocat a fost faptul că întrebarea despre aderarea la NATO ar fi în contradicție cu statutul de neutralitate a Republicii. Liderul opoziției creștini democrate și al grupului de inițiativă, Iure Roșca, a declarat Europei Liberă:
avem foarte puține șanse de a obține câștig de cauză la Curtea Supremă de Justiție, de aceea soluția, bineînțeles, este a demisiei puterii comuniste, a decomunizării societății și a reclădirii tuturor instituțiilor democratice din Republica Moldova după standardele europene și în baza dreptului internațional, așa cum prevede Constituția Republicii Moldova și așa cum sunt aspirațiile majorității absolute a cetățenilor statului nostru.
Liderul PPCD, Iurie Roșca. Duminică, opoziția creștin-democrată va relua la Chișinău demonstrațiile de protest împotriva autorităților comuniste. Irakul continuă să ignore rezoluțiile ONU în care se cere dezarmarea țării și să-i inducă în eroare pe inspectorii ONU, este de părere secretarul de stat american Colin Powell. Într-un interviu acordat ziarului german Süddeutsche Zeitung, Powell mai arată că în aceste condiții Statele Unite își rezervă dreptul de a acționa singure. Între timp, în Statele Unite și alte țări ale lumii se pregătesc sau au avut deja loc demonstrații de protest împotriva unui eventual război în Irak. Cele mai mari proteste sunt așteptate în această seară la Washington și San Francisco. În Pakistan, mii de persoane au participat la o demonstrație de protest, în timp ce în capitala Austriei, circa 1000 de studenți au manifestat ieri seară în fața ambasadei americane. Alte manifestații de protest au semnalat în Franța, Marea Britanie, Italia și Rusia. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu, aici Radio Europa Liberă.
Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
Constantin Ticu Dumitrescu, președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici din România, AFDPR, a revenit joi în PNCCD, fiind cooptat ca vicepreședinte al partidului și ca membru al Consiliului Permanent de Conducere. Decizia lui Ticu Dumitrescu a fost urmarea scuzelor publice adresate la începutul săptămânii de liderul țărănist Victor Ciorbea. Dumitrescu se întoarce dintr-un exil politic în care fusese aruncat de unii din foștii săi colegi, în speță cei grupați în jurul lui Ionescu Galben, acuzați atunci de președintele AFDPR că ar fi pus bețe în roate legea accesului la dosarele fostei securități și că ar fi făcut astfel jocul fostelor structuri ale puterii comuniste. Ticu Dumitrescu e, de la distanță, cea mai solidă achiziție a partidului de după ultimele alegeri, una care relansează o formulă politică învingătoare în 96. Aceea unui partid condus de oameni cu un statut moral ireproșabil, veterane lupte anticomuniste și giranțe perspectivei unei Românii purificate de rezidurile totalitare. Urmașii seniorului Coposu, adică Diaconescu, Galben, Lup, Țepelea, Pițigoi, au făcut însă un pas înapoi după eșecul din 2000, lăsând unei conduceri tinere povara reconstituirii unui partid în acută criză de identitate. Dilema pe care o inserează Ticu Dumitrescu în această cursă a PNCCD pentru refacerea țesutului său politic sfâșiat după ultimele alegeri este că o idee victorioasă în 96 n-a reușit să reziste până în 2000, când țărăniștii, cantonați într-o alianță fără iluzii cu Uniunea Forțelor de Dreapta, au rămas în afara Parlamentului. Ticu Dumitrescu pare să aibă însă dezlegarea acestei dileme. El a lansat ideea reconcilierii prin asumarea greșelilor, liniștindu-i de asemenea pe cei care, în octombrie 97, l-au suspendat din partid. Nu vreau să mă socotesc cu nimeni și nici să plătesc polițe, a spus Ticu Dumitrescu. În interviul acordat Europei Libere, fostul senator țărănist și-a definit câteva din priorități: readucerea PNCCD la nivelul lăsat de Cornelu Coposu și lupta împotriva fostelor structuri și mentalități. Ticu Dumitrescu revine însă și la doar câteva minute după ce a trecut pragul sediului PNCCD, unde nu mai călcase de 5 ani, face câteva observații demne de luat în considerație. Astfel, el recunoaște anumite merite ale PSD și ale președintelui Iliescu, adăugând că nu va porni de la poziții absurde în aprecierile sale. Regret că lui Ion Iliescu au trebuit 12 ani până când i-a venit mintea de pe urmă, a adăugat Dumitrescu. Ca semnalul să fie și mai limpede, Ticu Dumitrescu a insistat că, și îl citez, trebuie recunoscute partidului de guvernământ meritele sale, care există, peste mentalitatea și practicile de partid unic. Fostul Ticu Dumitrescu, radicalul, intransigentul, criticul necruțător a tot ceea ce emana un cât de vag iscomunist, lasă locul noului Ticu Dumitrescu, unul reconciliant, repudind dogmatismele de orice fel, admonestându-l amical pe Ion Iliescu și cu o raportare foarte flexibilă la PSD. Programul PNCD trebuie schimbat, a afirmat fără nuanță Dumitrescu, într-o emisiune televizată în care a mai spus că lumea s-a săturat și de unii și de alții. Cu alte cuvinte, și de actuala guvernare, dar și de aceea din 96-2000. Le-am promis oamenilor că îi vom da la o parte pe oamenii răi ai vechilor structuri, și n-am făcut decât să punem în locul acestora oameni aproape la fel de răi, a mai adăugat Ticu Dumitrescu. Iată, doamnelor și domnilor, PNCD se distanțează doar aparent paradoxal de guvernarea pe care a girat-o până la ultimele alegeri. S-a întâmplat ceva cu Ticu Dumitrescu pentru că se petrece ceva cu PNCD. O schimbare fină, aproape imperceptibilă, în direcția unei strategii pragmatice ce pare să se facă simțite și în percepția electorală. PNCD încheia 2002 cu un 2-3% confirmat de altfel de aproape toate sondajele din a doua jumătate a anului trecut. Victor Ciorbea a început să facă primii pași în topul încrederii, fiind cotat tot la finele lui 2002 cu 9% de curs și cu 12% de IMAS. Potrivit acelorași sondaje, cât de sincere vor fi fiind acestea, țărăniștilor li se cere imperativ să se distanțeze de mitul CDR și, chiar mai categoric, de asocierea cu ex-președintele Constantinescu. Renașterea PNCCD, dorită în mod foarte explicit de Partidul Popular European și de Internaționala Creștină, nu se poate produce decât prin recunoașterea francă a greșelilor comise în guvernarea precedentă și printr-o ruptură brutală de discursul vetus și anacronic care a limitat enorm plaja sa electorală. Pe fondul unui PSD din ce în ce mai profund asociat cu un generator de corupție, țărăniștii din generațiile lui Ticu Dumitrescu și Ciorba ar putea indica o grupare spre care nu e exclus să se îndrepte un electorat mai maturizat, conștient că politica și morala nu trebuie să fie fatalmente niște entități incompatibile. Va trebui să mergem pe la țară și să ne facem înțeleși de țăranii care prin 92 ne primeau cu pietre, a mai spus Ticu Dumitrescu, indicând și masa electoratului țintă al noului PNCD. Țăranii, în mod clar exasperați de situația din agricultură și cu o percepție nepervertită a valorilor moral-creștine. Guvernând România 4 ani și rămași apoi în afara Parlamentului, țărăniștii par să fi învățat ceva din această foarte dură experiență. Au înțeles poate că, științific vorbind, apa în stare perfect pură nu este potabilă și ucide în absența unor microorganisme, a unor, dacă vreți, impurități. Impurități pe care, dacă le va respinge, ca în trecut, PNZCD va risca să desăvârșească o sinucidere politică de care a fost, poate că încă mai este, foarte aproape.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
Doamnelor și domnilor, încep această ediție a emisiunii cu câteva întrebări. Mai citiți cărți? Cumpărați cărți? Când ați fost ultima oară la o bibliotecă publică? Nu e un interogatoriu, ci o invitație la reflexie care pornește de la constatarea că tot mai puțin români deschid o carte. Mai mult, unii dintre cei care nu mai citesc sau n-au citit cărți nici înainte, îi consideră proști pe cei care fac acest lucru. Pare de necrezut, dar într-o țară care a produs zicala "ai carte, ai parte", ignoranța a devenit titlu de glorie pentru unii dintre cetățenii ei. Pe de altă parte, cititorul român pasionat de noutățile editoriale e îndeopște o persoană care mai mult oftează prin librării, răsfoind cărțile, fără a avea cu ce să le cumpere. Unii își notează titluri, promițându-și că vor cumpăra cărțile care interesează la primul târg de carte. Alții așteaptă iluzorii reduceri de prețuri. Destui sunt cei care au început să ocolească librăriile, considerându-se umiliți de prețurile pe care nu și le pot permite. Cristina Poenaru a intrat în această săptămână în mai multe librării din capitală, discutând cu amatorii de cărți care le trec pragul.
Mai degrabă la bibliotecă, pentru că are cărți foarte bune și este o plăcere să citesc. Dar, din păcate, nu prea am foarte mult timp, asta e singurul inconvenient. Cărțile sunt în ziua de azi foarte scumpe și același lucru, aceleași cărți se pot găsi și în bibliotecile universităților sau bibliotecile municipale.
În ultima perioadă mai puțin. Sunt ocupat cu serviciu, dar din când în când mai duceam la Biblioteca Națională și mai consultam așa câte un articol. Profesor din librărie.
Nu citesc în bibliotecă. Nu, în bibliotecă n-am mai intrat din 98 până acum, n-am mai intrat, nici nu știu câte mai funcționează. Înainte așteptam cărțile, credeam și așteptam alți cititori care veneau și predau cărți, era o luptă.
Vreau să vă spun că citesc și la bibliotecă acele cărți pe care nu mi le pot permite să le cumpăr, însă tocmai de aceea când văd reduceri de prețuri, intru și încerc să-mi cumpăr cartea care îmi folosește. Deși am timpul limitat, însă mai merg la bibliotecă din când în când pentru a împrumuta cărți. De obicei, trebuiesc anumite cărți care îmi sunt dedicate studiului meu și profesiei mele, deci acestea nu trebuie neapărat recente.
Cine își închipuie că românii se înghesuie în bibliotecile publice pentru a lua cu împrumut cărțile pe care nu le pot cumpăra, se înșeală, din păcate. Există în București o puzderie de biblioteci de cartier, care însă nu prea au abonați în ciuda afirmațiilor bibliotecari. Majoritatea celor care intră în aceste biblioteci sunt elevi și pensionari. Când însă există biblioteci publice în care nu intră decât 2 sau 3 abonați pe zi, e limpede că ceva nu merge în sistemul existent. Funcția de bibliotecar de cartier nu e de invidiat, dar persoanele care îndeplinesc acest rol ca să-și păstreze slujbele, oricât de prost plătite, se străduiesc să prezinte în roz o realitate mai curând cenușie.
Cititori avem înscriși din școlile din jurul bibliotecii. În general, cea mai mare categorie sunt elevii din învățământul liceal. Se lucrează și cu bibliografiile școlare, se lucrează mult mai ușor prin o cerere precisă. Noi îi servim în măsura în care avem carte. De obicei își găsesc ce doresc. Avem și o altă categorie mai aparte, pensionarii, care frecventează biblioteca și pe timpul vacanțelor. Biblioteca oferă și spațiu pentru lectură, destul de restrâns, mai mult pentru copii, pentru învățământul primar. Primim în jur de 5 comenzi de carte pe an, mult mai puțin decât în anii trecuți. O comandă de carte cuprinzând cam 100, între 100 și 300 și ceva de volume, 350 de volume, o comandă de carte. Primim și donații de carte de la cititorii care renunță la biblioteci, de la edituri. Avem 57.000 de volume din toate domeniile. Biblioteca are profil enciclopedic. Primim și liste cu cererile care sunt și vin din partea publicului. În general nu se poate ține pasul cu piața, fiind foarte multe apariții, dar destul de noi sunt cărțile, 2000, 2001, chiar și 2002. Singura problemă la noi ar fi faptul că nu avem o încălzire destul de bună pentru tot spațiul. În rest, cu publicul se lucrează foarte bine, nu avem probleme, suntem foarte apropiați de ei, colaborăm și cu școlile din jurul bibliotecii destul de bine. Sperăm însă să se mai investească și în cultură, să avem și noi un spațiu mai bun, să avem căldură, că la noi asta este problema.
O bună parte dintre bibliotecile publice de cartier se află în imobile ponosite, naționalizate cândva și a căror situație e neclară în prezent. Sunt revendicate de foștii proprietari sau sunt revendicabile. Cert e că sunt lăsate în părăsire încât nu îți vine să te aventurezi în bibliotecile care au sediul în asemenea clădiri. Elevii, de pildă, au o ofertă mult mai atrăgătoare pentru jocurile pe computer. Particularii care închiriază câteva încăperi la parterul unor imobile vechi sau noi caută zone cu vad și au grijă ca vitrinele afacerilor să fie măcar spălate zilnic, spre deosebire de bibliotecarii care nu par deranjați de praful învechit de pe geamurile instituției lor. Iar când pe deasupra bibliotecarul habar n-are de meseria lui și are aerul posomorât al vânzătoarelor de la alimentarele ceaușiste, nu-i de mirare că nici cititorii nu se înghesuie în asemenea biblioteci. De altfel, în București mai există biblioteci publice încălzite cu lemne, după cum ne-a declarat domnul Florin Rotaru, secretar de stat în Ministerul Culturii.
Fondul de achiziții reprezintă în momentul de față cam 5 lucrări, în medie vorbesc, 5 lucrări pe cap de locuitor, față de un minim european de 50 de lucrări pe cap de locuitor. În Europa, acest indicator este de 200 de documente de bibliotecă pe cap de locuitor. Deci așa se face calcul. Vă imaginați, nu ajungem cu același titlu în cele 45 de filiale. Ajungem în 5, în maxim 10 filiale de cartier cu același titlu de cartier. La Biblioteca Sadoveanu vin studenții de la universitățile particulare, care în general nu au biblioteci satisfăcătoare pentru nevoile lor, și nu sunt primiți la Biblioteca Centrală Universitară București, care la rândul ei spune că nu reușește să facă față cerințelor exprimate de către studenții de la Universitatea de Stat. Deci noi, pe baza vizei de flotant, deservim și utilizatori care nu au domiciliu stabil. Nu cunosc metropolă care să aibă încă biblioteci care se încălzesc cu lemne, cum este cazul nostru în București, și care nu au grup sanitar, cum este cazul nostru în București. Sunt aproximativ 12 filiale la parter de bloc care nu au grup sanitar și mai am numai două, au fost mai multe, 6, numai două biblioteci care se încălzesc cu lemne, acum în mileniu 3. În rest, din păcate, această propagandă care s-a făcut după al doilea război mondial, s-a făcut de către regimul comunist, în vederea dezvoltării lecturii publice, nu putem spune că nu s-au acordat fonduri pentru achiziții de cărți, dar pentru construcții de localuri de biblioteci nu s-au acordat fonduri. Aceasta este drama de fapt a României. În București, practic, în București, în capitala, mă rog, ne socotim totuși o capitală europeană, prin proiect nu avem decât un singur sediu de bibliotecă până la ora actuală. Este vorba de sediul Bibliotecii Academiei, făcut în 1935. Pentru că nici sediul Bibliotecii Centrale Universitare nu a însemnat prin proiect numai sediul de bibliotecă. Acolo, prin proiect, a fost sediul Fundațiilor Culturale Regale, unde erau și aveau sediul mai multe instituții, nu numai bibliotecă.
Doamnelor și domnilor, l-am invitat la această ediție a Panoramicului Cultural pe profesorul universitar Alexandru Călinescu. Și asta nu numai pentru că domnia sa e ceea ce se cheamă un cititor profesionist, dar și pentru că e directorul uneia dintre cele mai vechi și mai prestigioase biblioteci din România, Biblioteca Centrală Universitară din Iași, și nu în ultimul rând, un observator atent al lumii celor care citesc în România. Domnule profesor, ați ascultat această scurtă anchetă. Cărțile sunt într-adevăr descurajant de scumpe. Trecem și printr-o perioadă în care teama de ziua de mâine îi împiedică pe mulți să-și îngăduie plăcuta zăbava lecturii, cum spune cronicarul. Mai e și televizorul cu ofertele sale, de la informații la divertisment. Există, domnule Călinescu, o cauză a cauzelor pentru care românii citesc tot mai puțin?
Să știți că peste tot se pare că se citește mai puțin. Situația nu e proprie numai României. Există o dezafectare a lecturii. Aici cauze sunt mai multe, pe câteva dintre ele le-ați amintit și dumneavoastră mai înainte. Această scădere a apetitului pentru lectură, sigur că privește în special anumite categorii de cititori și mă gândesc în primul rând la ceea ce noi considerăm a fi cititorii profesioniști. În ce sens? În sensul că ei citesc cu un scop bine determinat, citesc într-un anumit mod, mai sistematic, recitesc mai ales și mă gândesc aici, firește, la elevi, studenți, profesori, cercetători din domeniile de cercetare umaniste, dar nu numai. Aici este, cred că, marea problemă și pe de o parte se citește mai puțin, pe de altă parte se citește altfel, în alt mod decât odinioară și nu cred că se citește mai bine. În sensul că se citește mai grăbit, mai precipitat, mai superficial, se preferă lecturile parțiale, fragmentare, strict utilitare, se practică pe scară largă fotocopiatul, reproducerea Xerox, cum se spune la noi, și astfel dosarele, să zic, de lectură al unui cititor de acest tip seamănă mai curând astăzi cu un fel de colaj și nu mai au caracterul sistematic și nu mai au acea răbdare, acea lentoare care caracteriza demersul unui student sau unui profesor odinioară. Repet, fenomenul este general. E o diferență între, cum spunea un recent un sociolog al lecturii, între o cultură de stoc, aceea cultura cărții tradiționale, și o cultură de flux, care este o cultură determinată de noile mijloace tehnologice, în primul rând, firește, de computer.
Nu de mult, confratele dumneavoastră de la București, profesorul universitar Nicolae Manolescu, constata că studenții de la filologie nu se mai umoră cu cititul, deși asta e o condiție elementară a meseriei de filolog. După mine, cel puțin, cel care dorește să devină filolog profesionist, dacă nu plăcerea cititului, măcar disciplina lecturilor, să le spunem, obligatorii din bibliografie, chiar dacă absolvă filologia, e de fapt un impostor. Ca universitar, tăiați în carne vie atunci când aveți de-a face cu asemenea specimene? Vă pun această întrebare deoarece când eram student, unii dintre colegii mei care nu se omorau cu cititul îmi spuneau că ei nu vor să devină altceva decât profesori. Și au și ajuns unii dintre ei, deși nici atunci, nici acum, facultatea nu a fost și nu e obligatorie. La ea se mai fabrică absolvenți care nu vor să fie decât profesori din categoria celor care nu calcă în sălile de lectură ale bibliotecilor decât pentru a frânzări câte un curs?
Acum, ce să mai spun eu, că apare aici ideea că ar fi o incompatibilitate sau, mă rog, că n-ar fi o legătură necesară între citit și cariera de profesor, ceea ce firește că e o aberație. Observația Nicolae Manolescu este corectă și o verific și eu, o pot verifica și alții. Ne intervine aici un alt element. Numărul studenților de la litere și nu numai de la litere a crescut considerabil. Este o inflație, o inflație galopantă de studenți, iar numărul studenților buni și foarte buni, realmente pasionați de domeniul în care vor specializeze, adică care efectiv citesc, a rămas cam același. Și acum, sigur că procentul celor care calcă mai rar în biblioteci a crescut exponențial, ca să zic așa. E o masă destul de mare de studenți care, într-adevăr, nu se prea omoară cu cititul.
Dar numărul absolvenților a crescut și el?
Pe numărul absolvenților a crescut și el, firește, fiindcă să știți că este foarte greu, foarte, foarte greu să menții cota, nivelul examenul la anumite standarde de exigență. Eu sunt, mă rog, am o reputație de profesor exigent, dar drept, hai ca să zic așa, dar mă trezesc când vine în ce mai greu, fiindcă un student astăzi are posibilitatea de a se prezenta de un număr considerabil de reexaminări. El poate face încă o cerere și încă și încă una de reexaminare, încât la un moment dat tu, profesor, cedezi prin uzură, ca să zic așa, în lehamite îl absolvi. E ceea ce se întâmpla odinioară, înainte 89, cu studenții la fără frecvență, când exasperat îi dădeai drumul, îi dădeai nota de trece, numai ca să nu mai vezi și îi smulgeai promisiunea, mă rog, nu știu că se ține el de cuvânt, să nu ne norocească copiii, să se apuce de altceva, dar nu de care de profesor.
Domnule profesor, din păcate, după cum stau lucrurile la această oră în învățământul preuniversitar, se pare că destui dintre cei cărora li s-au smuls asemenea promisiuni nu s-au ținut de ele.
Cu certitudine nu s-au ținut de cuvânt. E o mare problemă. Noi avem în spate mulți ani, multe decenii de învățământ care avea învățământ superior, care avea mari hibe care s-au repercutat în învățământul secundar, bineînțeles. Acele promoții de profesori scoși de la fără frecvență pe la institute de 3 ani, cum era la un moment dat, au cam început să iasă la pensie, dar nu sunt înlocuite întotdeauna de o generație de profesori foarte bine pregătiți, adică se recurge iarăși de multe ori la improvizație.
Dincolo de asta, se pare că meseria dumneavoastră e una cu primejdie, dacă ține în seamă de faptul că de curând directorul Bibliotecii Naționale, domnul Dan Erceanu, a fost încătușat de poliție pentru deteriorarea unei cărți, operațiune care de fapt nu îi aparține, dar pentru care a fost dus la poliție ca ultimul tâlhar. Întâmplător, domnul Erceanu, după cum vă aduceți aminte, protestase cu puțină vreme înainte împotriva faptului că guvernul pusese ochii pe sediul Bibliotecii Naționale pentru a se muta acolo. Credeți că există vreo legătură între protestele domnului Erceanu și spectacolul public pe care l-a rezervat poliția?
Din păcate, s-ar părea că există o legătură. Eu nu pot să avansez această ipoteză cu certitudine, nu am toate elementele, dar din ceea ce știm, s-ar părea că legătura există. Pe altă parte, cred că în cazul respectiv s-a produs o dublă derivă. Pe de o parte, o derivă care se datorează organelor justiției, care au acționat într-un mod incalificabil. Pe altă parte, o derivă mediatică, fiindcă acele imagini au fost difuzate. E bine că au fost difuzate, fiindcă astfel s-a putut lua cunoștință de prima derivă, însă imaginea erau absolut stresante, absolut îngrozitoare și nu există comentarii care să poată da seama de absurditatea tragică a situației respective.
Domnule profesor, vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și aștept reacțiile din partea dumneavoastră. Sunt Cristian Teodorescu și aici Radio Europa Liberă.